Говорить Радіо Свобода.
20-та година у Києві, як завжди у цій порі, європейська свобода. Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. Упродовж наступних півгодини ми говоритимемо про таке. Європа з іспанським обличчям. Чого очікувати від головування Мадриду у Раді ЄС?
Іспанське головування базуватиметься на двох принципах – оновлення та рівноправ'я. Перший насамперед стосується самого управлінського апарату Євросоюзу.
Перебоїв із постачанням російської нафти до Європи не буде. Києву та Москві вдалося домовитись.
Оператори нафтотранспортних систем України «Укртранснафта» і «Росії Транснефть» домовилися, зокрема, про підвищення ставок на транзит російської нафти українською територією до країн Європи на 30%.
І про що пише європейська преса?
Запуск Володимиром Путіним в експлуатацію нафтогону «Східний Сибір», «Тихий океан» і нафтова сварка України з Росією – це взаємопов'язані події.
Про все це відразу після новин, які для вас підготувала моя колега Вікторія Карп'як. Прошу, Вікторія.
Дякую, Тетяно, і до головних міжнародних тем. Європейський Союз привітав домовленість між Україною і Росією щодо умов транзиту нафти до Європи. Єврокомісії заявили, що в російському уряді їх запевнили про відсутність подальших ризиків для постачання нафти із Росії через українську територію до європейських країн. Раніше сьогодні речник Нафтогазу України Валентин Землянський повідомив, що ставка транзиту російської нафти територією України у 2010 році зросте на 30%. За його словами, оператори нафтотранспортних систем України і Росії підписали додаткову угоду до чинного довгострокового контракту від 2004 року. Документом також затверджений мінімальний транзит нафти нафтопроводом «Дружба» 2010 року обсягом 15 мільйонів тонн. 28 грудня Росія попередила Європейський Союз про можливе припинення транзиту нафти до Словаччини, Угорщини і Чехії через невирішені питання щодо транспортування сировини між українською та російською сторонами. Сомалійські пірати захопили британський хімічний танкер, до екіпажу якого входить 26 людей, зокрема двоє українців. Міжнародне морське бюро повідомляє, що танкер «Сент Джеймс Парк» йшов з Іспанії до Таїланду. Пізно в понеділок від судна надійшов сигнал тривоги. До команди корабля входять, крім українців, ще громадяни Росії, Болгарії, Румунії, Філіппін, Польщі, Грузії, Індії та Туреччини. Москва має розвивати ударні наступальні системи озброєнь, щоб зберегти стратегічний баланс зі США, заявив прем'єр-міністр Росії. Як сказав Володимир Путін, Росія не планує розвивати протиракетну оборону, оскільки це дорого коштує, а її ефективність не доведена. Він додав, що Кремль готовий передати Сполученим Штатам інформацію про своє наступальне озброєння в обмін на інформацію про плани Вашингтона у сфері протиракетної оборони.
Для того, щоб зберегти баланс, нам потрібно розвивати ударні наступальні системи. Тут виникає проблема. Для того, щоб цей баланс був збережений, якщо ми хочемо обмінюватися інформацією, то нехай нам передадуть всю інформацію щодо ПРО. А ми будемо готові давати якусь інформацію про наступальні озброєння.
Путін також заявив, що переговори між Росією та Сполученими Штатами про нову угоду щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь йдуть у позитивному напрямку. У Сербії подав у відставку Расім Ляїч, який відповідає за співпрацю України із Міжнародним трибуналом у справах колишньої Югославії. Своє рішення чиновник пояснив тим, що йому та його підлеглим не вдалося впоратися із головним завданням – знайти і передати Гаазькому трибуналові Ратка Младича, звинуваченого у геноциді боснійських мусульман під час війни на Балканах у 1990-х. Для Сербії передання міжнародному правосуддю звинувачуваних у воєнних злочинах є головною умовою вступу до Європейського Союзу. Кілька тисяч людей взяли участь у жалобній ході у пакистанському місті Карачі, де у понеділок внаслідок вибуху загинули щонайменше 40 людей. Учасники акції протестували проти дій повстанців, а також вигукували антиурядові гасла. Тим часом міністр внутрішніх справ Пакистану Рахман Малік закликав жителів міста до спокою. Вчорашній вибух у Карачі здійснив смертник під час релігійної церемонії з нагоди свята Ашура, однієї з головних подій релігійного року для мусульман-шиїтів. Консорціум на чолі з російською компанією «Лукойл» підписав попередню угоду про розробку великого нафтового родовища в Іраку «Західна Курна-2». Термін дії угоди – 20 років. Її уклали за результатами нещодавнього тендеру. Запаси нафти у «Західній Курні» оцінюють у майже 13 мільярдів барелів. Іран звинувачує держави Заходу підбурювані до нещодавніх заворушень у кількох містах країни. Представник Міністерства закордонних справ Ірану повідомив, що для надання пояснень до цього відомства викличуть британського посла. Захід, який заперечує втручання внутрішні справи Ірану, різко критикує Тегеран за використання сили проти демонстрантів у неділю. І це всі міжнародні події на цю годину. Тетяно,
дякуємо Вікторії Карп'як за цікаві новини. І ми повертаємося до європейської свободи. Європейський Союз, починаючи із нового року, матиме нове обличчя. Згідно із Лісабонською угодою, євроустанови зазнають суттєвих реформ, а Раду Євросоюзу очолить президент. Проте стара система головування у Раді, яке кожні півроку переходить до нової країни, збережеться. Тож з 1 січня головування переберуть іспанці. Про пріоритети Іспанії на наступні 6 місяців розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміца.
Пліч-опліч із президентом Ради Європейського Союзу Германом Ван Ромпеєм надалі працюватиме Іспанія. Як заявили сьогодні у Брюсселі її представники, іспанське головування базуватиметься на двох принципах – оновлення та рівноправ'я. Перший насамперед стосується самого управлінського апарату Євросоюзу. Мається на увазі, що наступними місяцями перетворюватимуться на дійсність вимоги Лісабонської угоди, що передбачає новий розподіл влади у головних установах Європейської співдружності. Саме цим ми займатимемося, заявив міністр закордонних справ Іспанії Мігуель Моратінос. Тому мова нині йде не про націоналістичне, а так би мовити, європеїстичне головування, каже він. Більша централізація об'єднаної Європи передбачає і перехід до нової фази у зовнішньополітичних прагненнях. Нині Європейський Союз говоритиме із закордонними партнерами в один голос. Принаймні, на це мають надію про європейські політичні сили. Для цього у співдружності й надали більшої ваги посаді верховного представника із зовнішньої політики. Тобто обрана на цей пост британка Кетрін Ештон – це, так би мовити, міністр закордонних справ Євросоюзу. Та чи не виникне конкуренції між представниками іспанського головування та, скажімо, президентом Ради Євросоюзу, адже і президент Іспанії, і пан Ромпей стоятимуть біля одного й того ж керма. Ні, конкуренції не буде, каже міністр Моратінос. Хоча всі саміти ЄС проходитимуть насамперед під повним контролем президента Ради Євросоюзу.
Будь-які рішення, що ухвалюватимуться протягом дискусії, скажімо, щодо економіки, будуть насамперед рішеннями постійного президента Ради Євросоюзу пана Ван Ромпея. Хоча це й відбуватиметься при координації дії з президентом Запатеро.
Пояснює представник Іспанії. Логічно, що другим пріоритетом своєї програми іспанці обрали боротьбу з наслідками кризи. Архітектура фінансової системи та органи контролю за цим ринком вже зазнали змін за головування Швеції. Представники Іспанії кажуть, що їм залишається тільки продовжувати рух у тому ж напрямку. Хоча протягом наступних півроку вони також мають намір створити стратегічний план сталого розвитку Євросоюзу до 2020 року. Щодо зовнішньої політики, то через географічні, історико-культурні та економічні чинники Мадрид насамперед дивитиметься на південь. Саме тому і запланований у Барселоні великий саміт за участю країн-учасниць так званого Середземноморського союзу. Про іншу ініціативу, Східне партнерство, також пообіцяли не забути, здебільшого завдяки Угорщині та Польщі, які запропонували провести у себе низку зустрічей у рамках цієї схеми. Проте жодних самітів із Україною протягом наступних півроку у Євросоюзі не відбудеться. Натомість, чимало уваги іспанці мають намір приділити стосункам із Сполученими Штатами, так само, як енергетичні питання будуть у центрі уваги двосторонніх зустрічей із Росією. Особливий наголос у програмі іспанського головування зроблений у питаннях рівності жінок та чоловіків. Представниці слабкої статі навіть у правовому просторі Євросоюзу зазнають дискримінації, каже пан Моратінос.
Ми висунули пропозиції, націлені на подолання насильства над жінками, зокрема їх умови праці, що розцінюються як дискримінаційне, попри те, що це відбувається в Європейському Союзі. Загалом будь-які прояви дискримінації у будь-яких сферах мають бути подолані. На мою думку, це найкращий спосіб розширити права та свободи громадян Європи.
Зазначив сьогодні Мігуель Моратінос на презентації програми іспанського головування у Європейському Союзі. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Перебоїв із постачанням російської нафти до Європи не буде. Київ та Москва домовилися про її транзит у 2010 році. Раніше ж Євросоюз висловив стурбованість можливими проблемами із постачаннями російської нафти. Це сталося після того, як міністр Росії Сергій Шматко офіційним листом повідомив європейців про можливу зупинку прокачування нафти у бік Словаччини, Угорщини та Чехії. Сергій Драчук, далі.
Оператори нафтотранспортних систем України «Укртранснафта» і «Росії Транснефть» домовилися, зокрема, про підвищення ставок на транзит російської нафти українською територією до країн Європи на 30%, повідомив речник «Нафтогазу України» Валентин Землянський. А в Міністерстві палива і енергетики повідомили, що сторони також домовилися й про обсяги транзиту нафти і підписали додаткову угоду на 2010 рік до чинного довгострокового контракту. Документ затверджує мінімальний транзит нафти нафтопроводом «Дружба» 2010 року обсягом у 15 мільйонів тонн. У Москві інформацію про досягнення домовленості підтвердила речниця Міністерства енергетики Ірина Єсипова. Цю домовленість відтак привітав і Європейський Союз. Учора Росія попереджала Європейський Союз, що через неузгодженість із Україною питань транзиту нафти може припинити її постачання до Словаччини, Угорщини і Чехії, які отримують російську нафту південною гілкою нафтогону «Дружба» через Україну. Але вже під вечір і Київ, і Москва запевняли, що домовленості досягнуть найближчим часом, і що навіть без такої домовленості Україна не припинить транспортувати нафту з Росії до Європи. У січні 2007-го Росія вже перекривала транзит своєї нафти на захід через територію Білорусі, через неузгодженість з цією країною. Так само Москва через суперечки про ціни й тарифи зупиняла постачання свого газу до Європи через Україну на початку 2006 і 2009 років.
Чимало уваги нафтовій суперечці між Києвом та Москвою приділили і європейські видання. Окрім цього, західні оглядачі аналізують і запуск в експлуатації Володимиром Путіним нафтогоду «Східний Сибір, Тихий океан». При цьому згадують, як свого часу Путін погрожував європейцям, що Росія може повернути свої енергетичні маршрути на схід. Сторінки європейських газет гортав Василь Зілгалов.
Австрійська Діпреса інформує, що нафтова суперечка України з Росією загрожувала зупинкою постачання нафти до Угорщини, Чехії і Словаччини, але нові домовленості між Москвою і Києвом гарантують безперервне нафтове постачання у 2010 році. Газета також зауважує, що найбільше про транзитні нафтові претензії України до Росії знав словацький прем'єр-міністр Роберт Фіко, який вже під кінець понеділка повідомив із російських урядових джерел журналістам, що 3 із 4 суперечливих питань вже вирішені і є надії на стабільний транзит нафти через Україну нафтогоном «Дружба» до Європи. Разом з тим, Фіко зазначив, що Словаччина має запас нафти більше, аніж на 90 днів. Австрійське видання також наголошує на повідомленні нафтової групи Європейського Союзу про те, що держави-спільноти мають на цей час запаси нафти терміном на 122 дні. Львова Wall Street Journal наголошує, опираючись на інформацію того ж словацького прем'єра Фіко, що Росія сама поінформувала Європу згідно з угодою про раннє сповіщення про те, що Україна попросила Росію про підвищення ставки на транзит російської нафти через українську мережу «Дружби» на 2010 рік. Тому Москва попередила ЄС і Словаччину про можливі перебої у постачанні нафти сирцю з 1 січня 2010 року. Чеська ДНЕС також упродовж останніх днів детально інформує про нафтові суперечки між Києвом і Москвою та заспокоює, що Чехія має запаси нафти більше, аніж на 90 днів. Разом з тим газета зауважує, що Чехія має можливість отримувати нафту у разі чого з нафтогону з Німеччини. Прес'яке видання також інформує, що влада Чехії отримувала весь час детальну інформацію про перебіг нафтових переговорів українців із росіянами з «Укртранснафти». Тим часом лондонська Financial Times наголосила, що ціна на американську нафту сирець підскочила у понеділок до майже $80. Це найвища ціна за останній місяць, що пов'язано переважно з холодами у Сполучених Штатах. Разом з тим газета зауважила, що напруження у цьому нафтовому питанні додала й Росія своїм попереджувальним повідомленням про можливі перебої з нафтою для європейців. Ще одна британська газета Daily Mail наголошує, що нафтова загроза з боку Росії – це реальність. Енергетичний коментатор цієї газети Люсі Френдон вважає, що запуск Володимиром Путіним в експлуатацію у понеділок нафтогону «Східний Сибір, Тихий океан» і нафтова сварка України з Росією – це взаємопов'язані події. Газета також зауважує, що Путін диверсифікує енергетичні ринки Росії і скорочує залежність Москви від західноєвропейських покупців. Daily Mail також наводить думки експертів, експертів про те, що ситуація з російською нафтою впливатиме на зростання цін на енергоносії для європейців і подає прогнози про вірогідну нестачу палива в Європі цієї зими. Таким були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Росія має намір розвивати ударні наступальні, а не оборонні системи озброєнь. Це робитиметься задля того, щоб зберегти стратегічний баланс зі Сполученими Штатами Америки. Таку заяву зробив російський прем'єр Володимир Путін. За його словами, протиракетна оборона дорого коштує і її ефективність не доведена. Цю тему Радіо Свобода попросило прокоментувати колишнього начальника Генерального штабу України генерал-лейтенанта Анатолія Лопату.
Сьогоднішня заява прем'єра Путіна свідчить про те, що Росія серйозно займається проблемами розвитку своїх збройних сил у напрямку заміни систем озброєння, які мають уже історію свого розвитку в декілька десятків років, на більш новітні системи розвитку. При цьому я вважаю, що наступальні озброєння були і залишаються пріоритетними у забезпеченні сучасності Збройних сил Росії тим викликам, які на сьогоднішній день є. Порозуміння, які на сьогоднішній день спостерігаються між Росією і Сполученими Штатами, дають можливість Російській Федерації по-новому переглянути свої можливості стосовно стратегічних наступальних озброєнь.
Тобто заява Путіна про наміри розвивати ударні наступальні системи озброєнь не скерована проти США?
Вона вбачає в Сполучених Штатах Америки на сьогоднішній день можливо єдиного партнера у боротьбі з тероризмом, який їй загрожує також не менш як Сполученим Штатам Америки. І вона не хоче залишитись на сьогоднішній день наодинці у цій боротьбі. Я вам скажу, що і Сполучені Штати вбачають в Росії, можливо, чи не одного із надійних, більш надійних партнерів, з якими вона ніколи не воювала, а мала добре стосунки. А у Сполучених Штатах Америки своїх проблем хватає. Наприклад, розвиток Китаю, розвиток Японії, бо становить відповідну загрозу і для Сполучених Штатів Америки в зоні Тихого океану. А в цій зоні єдиним партнером залишається тільки Росія. Я вважаю, що Сполучені Штати Америки з одного боку і Росія з іншого будуть шукати шляхи до порозуміння і до об'єднання своїх зусиль там, де це можна зробити. Найбільш прикрим для Росії у галузі оборонній являється, звичайно, політика блоку НАТО. Але і навіть цим блоком Росія веде активний діалог на сьогоднішній день і співробітничає.
Так, наміри Росії розвивати ударні наступальні, а не оборонні системи озброєнь розцінює колишній заступник Генерального штабу України генерал-лейтенант Анатолій Лопата.
Перед мікрофоном свободи.
Вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Європейська свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Чи поповнять українські церкви список пам'яток ЮНЕСКО?
З 8 українських дерев'яних храмів, які можуть поповнити список ЮНЕСКО, у найкращому стані церква Святого Духа 16 століття, усі інші 7 храмів необхідно привести до автентичного вигляду.
Святкова вечеря для безпритульних по-угорськи.
Торік на безкоштовний гуляш зійшлося понад 300 чоловік. Нині гостей трохи менше, але жодного невдячного.
І про особливості латвійського Діда Мороза.
У Латвії головний персонаж зимових свят взаємосвятку веситись у перекладі з латиської «Різдвяний дід». Зовнішньо майже не відрізняється від Діда Мороза, тільки шуба в нього синя. А ось обов'язки у нього ті ж самі – дарувати дітям радість на різдвяні та новорічні свята.
Про все це ви почуєте відразу після оголошення.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Міністри культури України та Польщі проситимуть міжнародну організацію ЮНЕСКО включити до списку всесвітньої спадщини 16 дерев'яних церков 16-19 століття. З українського боку 4 пам'ятки знаходяться у Львівській області і по 2 на Івано-Франківщині та Закарпатті. Більше про це знає львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
З 8 українських дерев'яних храмів, які можуть поповнити список ЮНЕСКО, у найкращому стані церква Святого Духа 16 століття, що в Рогатині на Івано-Франківщині. Єдине, що слід виправити, так це зняти лиштву із вікон, що є нетиповим для стилю церкви. Усі інші 7 храмів необхідно привести до автентичного вигляду, але не за рік-два, наголосив дослідник сакральної архітектури Василь Слободян.
Певні першочергові роботи ми мусимо зробити. Ми в першу чергу на що звертають увагу, це є освітлення, яке часто зараз поробили по іконостасах, які є небезпечне. Друге, паперові квіти і пластмасові квіти. Треба би було замінити паркани.
У першій половині наступного року українські фахівці мають зробити проектну документацію на кожну з 8 церков, тобто описати її історію, стан, зробити фотографію, геодезичні зйомки, вказати необхідні роботи. І вже до кінця 2010 року документацію слід відіслати на розгляд експертів всесвітньої спадщини. Директор Державного історико-архітектурного заповідника у Жовківі Володимир Герич зазначив, що наступного року намагатимуться провести виставку промоцію сакральних об'єктів.
Занесення в список ЮНЕСКО і перебування в цьому списку ЮНЕСКО – це колосальна відповідальність.
16 сакральних архітектурних пам'яток по обидва боки кордону обирали зі 44 дерев'яних давніх церков Бойківського, Гуцульського, Галицького, Лемківського типів. На теренах Польщі усі храми або ж реставровані, або ж у процесі роботи. Передусім фахівці звертали увагу на унікальність, автентичність розташування церкви. Скажімо, попри те, що дерев'яний храм у Нижньому Вербищі, що на Івано-Франківщині, обитий бляхою і знищений інтер'єр, немає жодної документації, але церква, це гуцульська п'ятиверха пам'ятка початку 19 століття, має усі шанси поповнити список ЮНЕСКО, бо вражає неймовірною архітектурою, унікальним розташуванням, а власники храму громада і місцеві підприємці готові реставрувати дерев'яну унікальну церкву, оскільки розуміють, що це не лише міжнародне визнання, але їхній храм привабить туристів. Відновлення дерев'яних храмів здійснюватиметься за гроші державного і місцевого бюджетів і спонсорську допомогу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Угорська пенсіонерка Анна Молнар Імреней для місцевих безпритульних є доброю феєю. Уже 7 років поспіль вона готує для них на свята величезний казан квасолевого гуляшу. Цією стравою у неї легко наїдаються щонайменше 300 осіб. Однак Анна вміє не лише куховарити. Більше про її таланти знає кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
Молнар Імрейней одинока. Можливо, саме ця обставина і надихнула пенсіонерку з Пакша на те, щоб допомагати бідним землякам, готуючи для них знаменитий гуляш із квасолею щонайменше на 300 чоловік. За згодою місцевої мерії, пані Анна або по-родинному онці Нейні чеклує ці дні біля великого 100-літрового казана і трохи меншого баняка просто неба в історичному центрі міста. Її добровільні помічники поставили поруч кілька легких наметів та лавки. Дим від вогнища і пахощі смачної страви розносяться по всьому місту. Для святкового гуляша пані Анні знадобилося 40 кілограмів м'яса, 30 кілограмів квасолі, 20 кілограмів моркви і 15 кілограмів зелені та різноманітних приправ, включаючи гостру паприку, бо ж якому горцеві не смакує добре поперчений приварок. Он цінейний пригадує, що торік на безкоштовний гуляш зійшлося понад 300 чоловік. Нині гостей трохи менше, але жодного невдячного. Безпритульна Ірма Довці.
Дуже багато є в нас неймущих сімей. У когось і хлібної скоринки нема в хаті. І таких є багато. Тому цей безплатний обід для нас як справжній подарунок на свята.
вважає жінка. Та не лише вона так думає. Бездомний Мігай Кіш зворушено розповідає.
Ця гаряча страва на морозі трохи бадьорить людину, додає настрою на наступний рік.
Пані Анна говорить, що передусім в неї була мрія хоч якось позарадити у біді безпритульним землякам. Однак останніми роками до неї на гуляш приходять не лише бомжі, а й одинокі літні люди, а подеколи і цілі родини. Та попри це вони не отримують відмови ні в обіді, ні в людському теплі, продовжує Молнар Імрейний.
Ви знаєте, стільки багато сумних людей нині, і коли вони шикуються біля казана в чергу і довірливо дивляться на мене, сказати б з надією, я радію за них, і тому одразу забуваю за втому, бо цей день переважує мої клопоти.
Онсінейний не тільки пригощає бідних обідом, а й дарує подаруночки. Дітлахи тішаться іграшкам чи цукеркам, а дорослі приймають із рук Молнар Імрейний одяг та скромні продуктові пакуночки. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Латвійський Дід Мороз, або, як його ще називають, Різдвяний Дід, живе у невеличкому поселенні Зіемупе. Резиденція Різдвяного Діда – це комплекс невеличких хатинок, розташованих у казковому місті на березі річки. В одній із них гноми пригощають відвідувачів чаєм з гарячими млинцями, в іншій діти можуть спробувати своїми руками зробити новорічні свічки. Але головним є спеціальний будиночок, де дорослі і діти пишуть листи Різдвяному Діду зі своїми побажаннями. Про це Людмила Пилип.
У Росії Дід Мороз, у Фінляндії – Йолубки, в Естонії – Йолувана, в Іспанії – Папа Нойл, в США – Санта-Клаус, в Італії – Бабе Натале, в Китаї – Дунче Лаорен, а на Гаваях – Канакалока. Майже у всіх народів, навіть на півдні, є свій Дід Мороз. У Латвії головний персонаж зимових свят – взаємосвятку Веситис, у перекладі з латиської – Різдвяний Дід. Зовнішньо майже не відрізняється від російського Діда Мороза, тільки шуба в нього синя. А ось обов'язки у нього ті ж самі – дарувати дітям радість на Різдвяний Дзвяні та новорічні свята. Допомагають йому у цій приємній справі сім гномів. Один з них розповів Радіо Свобода про свої обов'язки.
Зараз я сідлаю поні. Він також працює помічником Різдвяного Діда, возить його мішок з подарунками та катає діток. Поні також показує різні церкові номери.
На зимові свята у латвійського Діда Мороза багато гостей, і для кожного з них у нього знаходиться час. Найперше, Різдвяний Дід показує свою оселю, а потім читає листи, які йому найбільш сподобалися. Листи приходять не тільки з Латвії.
Там я ман бенір саку судитва.
Діти пишуть листи, і це мені дуже подобається. З різних районів Латвії. Ось лист з Юрмали, а ось з Саласпілсу. А цей лист у золотому обрамленні аж з Білорусі.
Розповідає Різдвяний Дід. Цього року Латвійська пошта відновила давню традицію саморобних поздоровлень Дідові Морозу. Для цього пошта підготувала білі поштові листівки, на яких діти, а також дорослі, можуть намалювати свої поздоровлення і надіслати їх Різдвяному Діду Зіемупе. Листівки безкоштовні. На усі листи, які надходять до резиденції Різдвяного Діда, він за допомогою гнома-листоноша надсилає відповіді.
Зараз щодня надходить від 20 до 25 листів і на усі слід надати відповідь.
Каже гном-листоноша. На казково-прикрашеному поїзді в супроводженні Різдвяного Діда діти їздять по містечку. Відвідують зайчий, чайний та іграшковий будиночки, місце, де живуть поні. Ялинкову плантацію співають пісні біля новорічної ялиночки. А як золодніли, то смачний запах запрошує гостей до будиночку млинців.
Сьогодні у нас млинці з вишневим варенням, з повидлом із яблук. Усе вирощуємо самі, варення робимо самі, яйця також від наших курей.
Олені спаш?
Розповідає гном з будиночку млинців. Бюро латвійського Діда Мороза працює у грудні щодня. Однак 24, 25 та 31 грудня різдвяного діда вдома не буває, бо розносить подарунки дітям. Людмила Пилип для Радіо Свобода. Рига.
І на цьому сьогоднішня «Європейська свобода» ставить крапку. Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Почуємося.
Новини Радіо Свобода.
20.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Ставка транзиту російської нафти територією України наступного року зросте на 30%, повідомив речник Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Валентин Землянський. За його словами, оператори нафтотранспортних систем України і Росії підписали додаткову угоду до чинного довгострокового контракту від 2004 року. Документом також затверджений мінімальний транзит нафти нафтопроводом «Дружба» у 2010 році обсягом 15 мільйонів тонн. Сомалійські пірати захопили британський хімічний танкер, до екіпажу якого входить 26 людей, зокрема двоє українців. Міжнародне морське бюро повідомляє, що танкер йшов з Іспанії до Таїланду. Пізно в понеділок від судна надійшов сигнал тривоги. До команди корабля входять, крім українців, ще й громадяни Росії, Болгарії, Румунії, Філіппін, Польщі, Грузії, Індії та Туреччини. Служба безпеки України сьогодні передає до Генеральної прокуратури справу про геноцид українців 1932-33 роках. Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив голова СБУ Валентин Наливайченко.
Сьогодні офіційне завершення, так як президент і доручив, сьогодні я підписую супровідний, матеріали йдуть в суд. І це буде зроблено сьогодні. Матеріали з СБУ, завершене розслідування, воно завершено. Юридичний висновок направляється в Генеральну прокуратуру як наглядову інстанцію. Вони продивляються після цього в суд, так як ми і казали, український суд.
За словами Наливайченка, вже в січні справу передадуть і до міжнародних судів. Генеральна прокуратура направила до суду кримінальну справу з обвинувачення в організації афери на ринку нерухомості в Києві керівника групи компанії «Еліта Центр» Олександра Шахова. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. За його словами, стосовно іншого співучасника злочину Олега Шестака, матеріали виділені в окреме провадження, а його самого оголосили у міждержавний розшук.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад назвав антиурядові протести у кількох містах країни гидкою виставою, поставленою іноземними силами. Агенція ІРНА цитує Ахмадінеджада, який заявив, що протестами, в яких загинули 8 людей, керували США та Ізраїль. Захід, який заперечує втручання у внутрішні справи Ірану, різко критикує Тегеран за використання сили проти демонстрантів. Москва має розвивати ударні наступальні системи озброєнь, щоб зберегти стратегічний баланс зі США, заявив прем'єр-міністр Росії. Як сказав Володимир Путін, Росія не планує розвивати протиракетну оборону, оскільки це дорого коштує, а її ефективність не доведена. Він додав, що Кремль готовий передати США інформацію про своє наступальне озброєння в обмін на інформацію про плани Вашингтона у сфері протиракетної оборони. Кілька тисяч людей взяли участь у жалобній ході в пакистанському місті Карачі, де у понеділок внаслідок вибуху загинули щонайменше 40 людей. Учасники акції протестували проти дій повстанців, а також вигукували антиурядові гасла. Тим часом міністр внутрішніх справ Пакистану Рахман Малік закликав жителів міста до спокою. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у вівторок, 29 грудня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найсуттєвіші теми випуску. Прем'єр Тимошенко підбиває підсумки року, що минає.
З червня місяця почали поступово виправлятися і виходити з цієї ями.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама обіцяє знайти і покарати причетних до спроби знищити пасажирський лайнер. Донецьк і Львів перед президентськими виборами.
За даними незалежного дослідження соціологічної служби Миколи Гаврилова, половина опитаних відмовилась від волевиявлення у день виборів.
У ставленні до кандидатів у президенти найбільш негативно молоді люди оцінили двох політичних лідерів – Петра Симоненка і Віктора Януковича.
Ці та інші теми одразу після оголошення.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Україна змогла переламати негативні тенденції в економіці і зміцнити свою енергетичну незалежність. Такими є головні здобутки уряду, про які повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, підбиваючи підсумки 2009-го. Прем'єр багато розповідала про свої досягнення, розкритикувала опонентів і обходила деякі незручні питання журналістів. Більше про підсумкову прес-конференцію Юлії Тимошенко розповідає київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Прем'єр-міністр назвала 2009 рік найскладнішим для України. Голова уряду нарахувала 7 причин того, що наслідки кризи виявилися настільки руйнівними. Тут і тіньова приватизація, і відсутність модернізації виробництва та структурних реформ, і слабкість банківської системи. За словами голови Кабміну, проблеми акумулювалися упродовж усіх 18 років існування української держави. Юлія Тимошенко заявила, що її політичні опоненти не лише самоусунулися від боротьби з кризою, а навіть намагалися скористатися нею для боротьби з урядом.
Почали працювати системно, планово, скоординовано між собою для того, щоб криза набула абсолютного характеру, щоб паніка в країні постійно посилювалась, щоб розхитувалися всі системи психологічної і фінансової стабільності країни, і все це сьогодні продовжується.
Проте, попри несприятливі умови, уряду вдалося переламати негативні тенденції в економіці, стверджує прем'єр.
З червня місяця почали поступово виправлятися і виходити з цієї ями.
Серед інших головних здобутків Юлія Тимошенко назвала зміцнення енергетичної незалежності України завдяки укладенню вигідного газового контракту.
Всі заяви, які пов'язані з тим, що Україна має невигідний контракт по газу і має невигідні ціни на газ найвищі в світі, вони не відповідають дійсності.
При цьому прем'єр пообіцяла, що з 1 січня наступного року газ дорожчати не буде ні для населення, ні для комунальних підприємств, ні для економіки. Також Юлія Тимошенко розповіла про успіх антикризових програм в металургії, авіаційній та будівельній галузях та повідомила про великі будівельні плани на майбутнє.
І ми забезпечимо, по-перше, розквіт нашої будівельної галузі, а по-друге, видачу безкоштовних квартир тим, хто стоїть в пільговій черзі.
Хоча Юлія Тимошенко підбивала підсумки своєї роботи на посаді прем'єра, вона неодноразово вдавалася до критики свого головного опонента на президентських перегонах Віктора Януковича. При цьому вона прямо закликала журналістів до співпраці.
Не допустіть, щоб люди помилилися на цих президентських виборах. Не допустіть, щоб вони з заплющеними очима прийшли і повернули до влади підготовлену до володіння країною олігархію.
У відповідь журналісти зауважили, у робочий час вища посадова особа не повинна вести передвиборчу агітацію. Юлія Тимошенко пообіцяла виправитися.
Я поправлю ситуацію і буду контролювати кожне слово.
Неприємні питання прем'єр обходила. Зокрема, Юлія Тимошенко ухилилася від відповіді на запитання, чому в її декларації не зазначено, скільки вона сплачує за орендований будинок. Адже попри твердження, що прем'єр житло орендує, у її декларації нічого не сказано про сплату оренди.
У мене додати до того, що є в декларації, нема чого. Дякую за питання.
Майже 3 години приділила Юлія Тимошенко підсумковій прес-конференції, присвяченій підсумкам року, що минає. При цьому прем'єр неодноразово критикувала інформаційну політику провідних телеканалів, які, на її думку, часто неадекватно висвітлюють перебіг подій в Україні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Україна і Росія домовилися про умови транзиту нафти. Такі повідомлення надійшли сьогодні після вчорашньої тривоги в Європі, яку влаштувала її Москва, що, мовляв, може з нового року перекрити постачання нафти через Україну через нові вимоги Києва. Тепер нафтової кризи в кількох європейських країнах не буде. Сергій Драчук детальніше про домовленості Росії та України.
Оператори нафтотранспортних систем України «Укртранснафта» і «Росії Транснефть» домовилися, зокрема, про підвищення ставок на транзит російської нафти українською територією до країн Європи на 30%, повідомив речник «Нафтогазу України» Валентин Землянський. А в Міністерстві палива і енергетики повідомили, що сторони також домовилися й про обсяги транзиту нафти і підписали додаткову угоду на 2010 рік до чинного довгострокового контракту. Документ затверджує мінімальний транзит. Транзит нафти нафтопроводом «Дружба» 2010 року обсягом у 15 мільйонів тонн. У Москві інформацію про досягнення домовленості підтвердила речниця Міністерства енергетики Ірина Єсипова. Цю домовленість відтак привітав і Європейський Союз. Учора Росія попереджала Європейський Союз, що через неузгодженість із Україною питань транзиту нафти може припинити її постачання до Словаччини, Угорщини і Чехії, які отримують російську нафту південною гілкою нафтогону «Дружба» через Україну. Але вже під вечір і Київ, і Москва запевняли, що домовленості досягнуть найближчим часом, і що навіть без такої домовленості Україна не припинить транспортувати нафту з Росії до Європи. У січні 2007-го Росія вже перекривала транзит своєї нафти на Захід через територію Білорусі, через неузгодженість із цією країною. Так само Москва через суперечки про ціни й тарифи зупиняла постачання свого газу до Європи через Україну на початку 2006-го і 2009-го років.
Про домовленості України та Росії щодо умов транзиту нафти розповідав колега Сергій Драчук.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Сполучених Штатах Америки президент Барак Обама запевнив американський народ, що уряд вживе всіх необхідних заходів, аби знайти і покарати усіх причетних до спроби знищити пасажирський лайнер на підлеті до міста Детройт у день Святого Католицького Різдва. З нами на прямому зв'язку наш нью-йоркський кореспондент Юрій Долерайн. Юрію, вітаю.
Вітаю, Зенко. Хочу скористатися з нагоди, якщо я маю пару секунд, так, Зеньо? Я б хотів поздоровити наших слухачів, побажати їм доброго слухання, не кажучи вже про бажання здоров'я, щастя і виходу з економічної кризи, і доброго майбутнього слухачам нашим.
Ага, це таке передноворічне, новорічне вітання, Юрію, так, для наших слухачів?
Це новорічне і різдвяне, тому що надходить також православне Різдво. І тому я поздоровляю всіх.
Дякую, Юрію, дякую. Я думаю, що нашим слухачам, звичайно ж, приємно почути вітання з Нью-Йорка. Юрію, отже, до теми. На щастя, спроба оця здійснити теракт на літаку виявилася невдалою, але Обама, як повідомляють, перервав свої різдвяні вакації, щоб зробити спеціальну заяву, так?
Так, він розмовляв з репортерами на Гавайських островах, де він нині з родиною відпочиває. Він, очевидно, Обама вважав за потрібне реагувати на початкову заспокійливу заяву міністра внутрішньої безпеки США Джанет Наполітано. Ця леді стверджувала, що, цитую, система запобігання спрацювала. І це обурило громадськість, бо система якраз не спрацювала. Адже в американському посольстві у Нігерії знехтували вчасним попередженням батька про настрої сина ісламського екстреміста. Тож у потенційного терориста, який вже був на списку підозрюваних, могли відібрати туристичну візу, не пустити його в Америку, але не відібрали. А потім не змогли виявити вибухівку, зашиту в його одязі. І вже наступного дня міністрові довелося, як то кажуть, дістати облизня і визнати поразку запобіжної системи. А президент Обама віддав наказ детально і цілком переглянути і посилити систему перевірки авіапасажирів перед посадкою. Він підкреслив, що Сполучені Штати знаходяться, це цитата, знаходяться під постійною загрозою з боку терористичної мережі Аль-Каїда, яка взяла на себе відповідальність за організацію теракту. Президент Обама заявив, що спроба теракту у повітрі була серйозним нагадуванням про небезпеку, з якою ми маємо до діла, і про натуру тих, хто загрожує нашій батьківщині. Якби підозрюваному у тероризмі вдалося знищити авіалайнер, то могло загинути близько 300 пасажирів з екіпажем, невинні цивільні люди, що готувалися провести свято з друзями і в родинному колі.
Ось такою була заява, так, заява Обами. Юрію, чи вже відомо, яким чином збираються посилювати систему запобігання повітряним терактам? Адже ця система і без того, здається, чи не найщільніша у світі.
Це так, але насамперед переглядатимуть принципи складання списку потенційних терористів. Цей список започаткували ще 2001 року з наміром запобігти в'їздові до Сполучених Штатів підозрюваних осіб. Крім того, мають посилити перевірку пасажирів, ще посилити, вдосконалити технологічні засоби перевірки. Обама пообіцяв використовувати, я цитую, кожний елемент національної потуги з метою завдати поразки войовничим екстремістам, які загрожують нашій державі з будь-якого місця, з Афганістану, з Пакистану, з Ємену, чи Сомалі, чи будь-якого іншого, звідки вони готують атаки на територію Сполучених Штатів.
Дякую, Юрію, і нагадаю нашим слухачам, що з нами на прямому зв'язку був нью-йоркський кореспондент Радіо Свобода Юрій Дуларайн. Ми говорили про останню заяву президента Сполучених Штатів Барака Обами з приводу спроби здійснити теракт на літаку у день католицького Різдва. Я нагадаю, що ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс. І далі ви, зокрема, почуєте президентські вибори в Україні, апатія у Донецьку і Львові.
За даними незалежного дослідження соціологічної служби Миколи Гаврилова, половина опитаних відмовилась від волевиявлення у день виборів.
У ставленні до кандидатів у президенти найбільш негативно молоді люди оцінили двох політичних лідерів – Петра Симоненка і Віктора Януковича.
Закарпаття після повені, вода спадає.
Було підтоплено одну школу, понад 200 будинків, а також було підтоплено автодороги і було затоплено дуже багато сільськогосподарських угідь.
Ці та інші теми згодом, а зараз...
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні в українських регіонах. За даними останніх соціологічних досліджень, половина жителів Донецької області збирається ігнорувати майбутні президентські вибори. Люди не довіряють ані кандидатам на посаду президента, ані самій системі виборів, кажуть соціологи. Що ж спонукатиме донеччан залишатись вдома 17 січня? Водохресні морози чи прогнозований високий рівень фальсифікацій? Про передвиборчу ситуацію в Донецьку більше знає наша кореспондентка Ольга Доровських.
Соціологи скористались негодою і сильними опадами на Донеччині, щоб поставити людям питання, чи братимете ви участь у голосуванні, якщо буде аналогічна погода. За даними незалежного дослідження соціологічної служби Миколи Гаврилова, проведеного 17-26 грудня, половина опитаних відмовилась від волевиявлення у день виборів. 30% з них мотивували це негодою і приблизно стільки ж безглуздістю цього заняття. Люди вважають, що результати виборів буде фальсифіковано. І виявляється, для неспокою є реальні підстави. Як розповів Радіо Свобода заступник голови однієї із дільничих комісій Донецька Павло, вибори ще не розпочались, а члени ДВК і окружної комісії вже вдаються до порушень. Павло скаржиться, що у день видачі бюлетеней у комісії віддали неповний комплект канцелярії, зокрема, не видали чорнил для печатки. Секретар зник з печаткою, і через те члени ДВК не змогли вчасно опечатати сейф з документами. Такі маленькі порушення призводять до фальсифікацій у майбутньому, каже Павло.
Копіюються списки і є двійники.
Комісія пропускає двійника, він приходить і відрекомендовується так само та показує інший паспорт. Але член комісії свій. Спостерігач не може проконтролювати потік у 2000 осіб. Таким чином просуваються бюлетені за Віктора Федоровича.
Одна з партій вже взялась за копіювання списків. Анонімно розповідає працівник апарату цієї партії.
Нам також потрібно копію реєстра. Я, щоправда, розумію, що це незаконно, але від нас вимагають. Потрібен електронний варіант, от в чому проблема.
Проте політологи заспокоюють виборців. Основні кандидати настільки впевнені у власних силах, що не будуть вдаватись до фальсифікацій у ДВК, вважає політолог Станіслав Федорчук.
Якщо дивитися на реально сучасний стан справ, то більшою загрозою є те, що більшість виборців не подивиться у попередні списки виборців, які вже є на дільницях, і в
радить заздалегідь знайти себе у списках виборців. Це єдиний спосіб захиститись від махінацій на місцевому рівні. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Розчарованість молодих людей у суспільно-політичному житті країни, неможливість змінити ситуацію, вплинути на політиків є причиною байдужості молоді до президентських виборів і політичних процесів в державі. Таким є результат моніторингу, який провели активісти руху «Студент за студента». Вони опитали понад 400 молодих людей з різних регіонів України, які навчаються у львівських вузах. Галина Терещук, наша львівська колега, більше про опитування у львівських вузах.
Наступного року виповниться 20 років від початку студентського голодування у Києві на Майдані. Безпрецедентна за своїми масштабами акція протесту стала вирішальною у боротьбі за незалежність держави, оцінюють історики. 5 років тому студентська молодь зі Львова масово поїхала на Майдан. Але нині настрій у молоді змінився, каже представник руху «Студент за студента» Назар Драла.
Аналізуючи даний звіт, можна прослідкувати тенденцію, що молодь Львівщини не буде виїжджати на Майдан і не буде брати такої активної участі, як це було в 2004 році. Бачимо певну пасивність.
Майже 45% респондентів мають нейтральне ставлення до Верховної Ради, 27% негативне. До президента близько 18% молодих людей ставляться негативно і майже 44% нейтрально. 98% опитаних студентів не хочуть належати до жодної політичної партії. Однак при цьому більшість із них підтримує націоналістичні та ліберально-демократичні політичні ідеології, а найменше – неофашистські. Ставлені до кандидатів у президенти найбільш негативно молоді люди оцінили двох політичних лідерів – Петра Симоненка і Віктора Януковича. Серед усіх кандидатів на президентське крісло найбільш позитивно молоді люди ставляться до Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка. Якщо ж політична активність не цікавить молодь, то більшість із них підтримують громадські організації, зокрема культурно-мистецькі, наголосила координатор проєкту Ганна Заремба.
Найперше, що ми хотіли дізнатися, це життєві цінності, які нашої молоді стоять на першому плані. Серед цих життєвих цінностей – це є сім'я, друзі, знайомі, освіта. Така сфера, як політика, яка нас певним чином цікавить, займає останнє 11 місць.
На думку львівських студентів, нині важливо у державі подолати корупцію, зокрема у вищих навчальних закладах, допомогти молоді із працевлаштуванням і враховувати її інтереси. Рух «Студент за студента» надійшов на результати дослідження урядовцям, щоб ті, бодай, ознайомилися з настроями серед молодих людей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А ви підете голосувати під час президентських виборів, запитали ми у киян. І ось що почули.
Звичайно, буду. Ну, тому що це дуже важливо для нашої країни і для мене особисто. Моя сім'я вся йде на вибори. В даному становищі дуже складно уявити, що щось зміниться на краще після виборів. Але надія помирає останньою, тому буду голосувати. А там будемо дивитися, хто переможе і що це змінить.
Ну, звичайно. Ну, тому що то треба голосувати, тому що треба робити свій вибір. Може, нема чіткої позиції, але вибір робити краще із того, що є.
Так, збираюся. Ну, я ще не оприділилась. Але із усіх зі зол буду вибирати з моєї точки зору найменше. Ми завжди найменше зло вибираємо.
Бо це наша держава. У державі повинен бути голова тої держави і представляти не тільки внутрі, а й зовнішні аспекти. Тому обов'язково буду.
Я ще не вирішила, за кого голосувати. Думаю, піду. А може, і не піду. Ну, мені здається, від того, що я піду, нічого не зміниться. Ну, життя від цього не покращиться у людей.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг.
Закарпатська область починає оговтуватися після чергової повені, яка вихідними пройшла в областю. Наразі на більшості річок вода спадає, але в низинних районах повенева хвиля лише добігає. Водночас в гірських районах активізувалися сувні процеси. Надія Петрів з Ужгорода має для слухачів «Свободи» сьогодні таку коротку інформацію.
Про збитки ще зарано говорити. Сьогодні працюють спеціальні комісії, які підраховують збитки, але вже відомо про те, що повінь, яка виникла фактично дуже спонтанно через сильні дощі і сніготанення, було підтоплено одну школу, понад 200 будинків, а також було підтоплено автодороги і було затоплено дуже багато сільськогосподарських угідь. Наразі вже фактично, як звітують рятувальники, вдалося відкачати воду із усіх підвалів, але також довелося відселити людей із 10 будинків, і зараз їх вже повертають до житлових будинків.
А які прогнози щодо погоди?
Поки що кажуть, що вода спадає, і оскільки не прогнозуються дощі, а навпаки прогнозується похолодання, також прогнозується сука погода, то кажуть, що можливо повінь впаде і області вдасться стабілізувати ситуацію.
З Закарпаття розповідала наша кореспондентка Надія Петрів.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
І цілковито на закінчення про 70-річчя Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка розповідає наша івано-франківська кореспондентка Галина Добош.
25 років в театрі працює Олександр Семенюк, тепер головний художник. Зізнається, що кожна вистава для нього як відкриття. І хоча в історії колективу були злети і падіння, особлива атмосфера тепла зберігалася завжди, каже Олександр Семенюк.
У нас красивий театр, енергетично і візуально. Театр – це енергія і відчуття. З розумом можна інколи в театрі і відпочити. Саме оці два компонента на з'єднанні дають тепло театральне.
Івано-Франківський, тоді ще Станіславський театр, був створений з кількох мандрівних труп Галичини і став першим професійним українським стаціонарним театром на Прикарпатті. Його першою постановкою була вистава «Платон Кречет» – воєнний період, пов'язаний з діяльністю композитора, диригента Ярослава Барнича. У 1943 році під час прем'єри його оперети «Шаріка» гестапівці заарештували і за кілька днів неподалік театру розстріляли 28 глядачів. Сьогодні діяльність театру пов'язана з молодими іменами. Очолює трупу заслужений артист України Ростислав Держипільський, який задекларував повернення втраченого авторитету глядачів. Власне, і ювілей, за словами Ростислава Держипільського, це нагода думати про майбутнє.
Ми хочемо дивитися вперед і будувати, я не хочу сказати, інакший театр, мабуть, новий це правильніший театр на здоровій, хорошій базі, беручи ті соки життєдані, які нам дає наша історія.
Вистава Івано-Франківського Муздрамтеатру «Солодка Даруся» включено до номінантів на здобуття Шевченківської премії.
А цю не хочеш? Нагадуй цю.
Був би ліпше не нагадував про цю. У селі ніхто розумний не нагадує і не дає Дарусі конфет. Знає, що від солодкого болить її голова.
Для багатьох акторів, які рік тому закінчували Інститут культури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, це була дипломна робота. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Грипозний мільярд. На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особе відношення сложились в партії регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
«Свобода сьогодні» майже добігає кінця, майже, бо ще час, що залишився, я хотів, аби ви послухали фрагмент пісні, відомої пісні, у виконанні відомої співачки Оксани Білозір «Україночка».
Кажу, хлопці, я сама, наче квіточка, що пливуть мої слова, як та річечка, що душа я співаю, муза білочка, а я просто українка, україночка, а я просто українка, україночка.
Це була «Свобода сьогодні». Передачу готував і вів Зиновій Фріс. Зустрінемося. Хай щастить. No, no, no.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.